Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waxaan wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku asteysan tahay 20-ka bisha May sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wada maanta inuu ka doodo hanaanka doorasho ee sanadkan lagu wado in dalka ay ka dhacdo iyadoo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya loo soo gudbiyay warqad sharci ah u soo bedeleen guddi baarlamaanka ay u xilsaareen oo heshiiskii ka soo baxay shirki ayaha Soomaaliya ee dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood ka yeelan doona arrintan ayagoo ugu dambeyna lagu wada in cod ay u qaadaan hadii waqtigu uu saamaxo sida uu warbaahinta u xaqiijiyay habdhowraha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cumar oo arrimadii hore ee saaka la hadlay qaar ka mid ah bahda warbaahinta
bismillaahir rahmaanir rahiim maanta sabti ah taariikhdu ku beegan tahay 11-ka May ee sanadka 2016 waxaa jira kulanka baarlamaanka shirka warqabtaan kulankii ugu dambeeyay oo la qabtay maalintii Khamiista 19-kii May wuxuu ku saabsanaa sidii mataqaanaa sharciga oo lagu fulinayo doorashada dadban sidii mataqaanaa lagu suurtagelinayo marka maanta waxaa laga hadlayaa oo laga doodayaa sharciga lagu fulinayo doorashada dadban ee 2016 caadiga soo tahay mashruuc kasta la keeno waa in mataqaana uu dood u maraa xildhibaanada ay ka hadlaan ilaa 200 ayaa loo qeybiyay oo 200kii labaad marka markii doodda dhammaatana shiri caadigeeda hadii waqti loo helana waa cod ayaa loo qaadan jiraa hadii kalena waxay noqonaysaa maalmaha xiga in oo markaas loo qaado cod loo qaado
dalabka ah meel marinta heshiiskii dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee dalka Soomaaliya waxaa qamistii la soo dhaafay baarlamaanka Soomaaliya ka hor dalbaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo looga yeeray kulanka baarlamaanka si uu qayb kaga noqdo ayadoona madaxweynaha khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyay madashii shirkaasi Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u soo jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya in ay si degdeg ah arrintaasi ku meel mariyaan xilli sidoo kale madaxweynaha gudaha magaalada Muqdisho kula qaatay kulan xubno ka socda beesha caalamka kuwaasi uu ku wargeliyay in xilligii loogu talagalay doorashada ay dhici doonto dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay in xilligeeda ay ku dhacdo doorashooyinka dalka ee sanadka lagu wado inay ka dhacaan qaybo ka mid ah Soomaaliya iyadoona dowladda Mareykanka sheegtay in suurtagal ay tahay in haatan waqtigii loogu talagalay doorashooyinkaas ay ka dimaraan maadaama weli wax toosan aynan jirin war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu walaac badan ka muujinayo hanaanka doorasho ee sanadkan asigoona tilmaamay in suurtagal ay tahay in waqtigu uu sii dheeraado waqtigii loogu talagalay doorashooyinkaasi inay dhici waayaan xubno badan oo beesha caalamka ayaa si aad ah u qudraynayo hanaanka doorasho ee sanadka Soomaaliya iyadoona xubnaha beesha caalamka intooda badan walaac ay ka muujinayaan hanaanka doorasho xilli baarlamaanka Soomaaliya haatan la sheegayo in qaar ka mid ah qodobadaasi uu isbeddel ku sameeyay dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha sida aadka u danaya siyaasadda Soomaaliya waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay uu badanaya walaaca beesha caalamka ay ka qabato hanaanka doorashada ee sanadka lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo dowladda Kenyana waxay ku adkaysatay in qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab dib loogu celiyo Soomaaliya si qasab ah ka gadaal kulan ay xarunta Nairobi kula qaateen xubno ka socday qaramada midoobay qaramada midoobay xubnahan matalaya ayaa kala hadlay dowladda Kenya inay joojiso qasab u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan dhadhaab waxaana sidoo kale dowladda Kenya saraakiishi ku matalaysa oo ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Kenya ay sheegeen inay taasi qasab tahay in la celiyo maadaama sida uu ku waramay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Kenya Joseph Nakasure oo tilmaamay in laga soo abaabulo weerarada inta badan lagu soo qaado gudaha dalkaasi Kenya xeryaha qaxootiga inkastoo xubnaha beesha caalamka ay si aad ah kaga diideen arrintaasi balse kulanka markuu soo ilaaday kadib ayaa saraakiil la hadashay warbaahinta oo magacooda qariyay waxay sheegeen in madaxweynaha dalkaasi Kenya uu ku adkaysay go'aankii ahaa in dib loo celiyo qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan xeryahaasi kuwaas oo la filayay in Soomaaliya ay ku soo laabtaan dabeecada sanadka dambe xerya dhowr oo ku yaal gudaha dalkaasi Kenya waxaa ku dhaqan dad aad u fara badan gaar ahaan dadab waxaa ku dhaqan sida la sheegayo 382,000 oo qaxooti Soomaaliyeed kuwaas oo qayb ka ah dadkii dalka isaga cararay muddadii xasilooni darada ay dhalatay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dagaal beeleedyada ka soconaya gobolkaasi Hiiraan oo uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in guddi loo xilsaari doono kuwa Soomaanta gaari doona magaalada Baladweyne si ay u kala dhexgalaan dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. Guddigan ayuu tilmaamay madaxweynaha Soomaaliya inay ka qayb noqonayaan saraakiil ammaanka ka tirsan kuwaasi oo halka u tegi doona xalka gaarisa dagaalada soo laalaabtay ee ka taagan galbeedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan. Dagaalka ayaana ah mid u dhexeeya maleeshiya beeleedka la taabacsan laba qabiilo ka mid a kuwa dega gobolkaasi Hiiraan. Saaka ayaa la maqlaya magaalada Baladweyne in ay weli ka jirto israsaaseen u dhexeysa maleeshiyaadkii dagaalamay walow xaafadda ay ku dagaalameen ay tahay mid haawanayso oo dadkii oo idil ay ka barakaceen.
arrinta ku saabsan Baladweyne waa ka xunnahay. dowladdu waana ka hadashay wafdi aada u ballaaran oo dowladda ah ayaa u baxaya oo tegaya haddii la yihaahdo wasiirale dad kaloo saraakiil amniga leh. arrintaas maxaa colaada meesha ka socotana inay wax ka qabtaan oo dadkii dhexgalaan sidoo kalena ay qiimeyn badan kusoo sameeyaan arrimaha fatahada ee meesha ka jirto si dowladdu waxay qaban kartay iyo wixii kale caalamka u weydiin kartaba ay ugu dhaqaaqdo haddii la yihaahdo.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ka jawaabayay su-aalo dhowr oo ay weydiinayaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho kulan habeennimadii xalay ahaa oo kaga qayb galay gudaha caasimadda Soomaaliya kaasoo su-aalo dhowr ay ku weydiiyeen dhalinta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sidoo kale dhibaatada haysata baasaboorka Soomaaliga oo inta badan lagu xujeeyo dadka Soomaaliyeed inaysan ku aadi karin dalka dibaddiisa dhibaatooyin jira awgood. madaxweynaha Soomaaliya ayaana hal caqabad ku tilmaamay dhibaatada baasaboorka Soomaaliya haysata taa oo u sheegay inay tahay Al-Shabaab oo meel looga soo wada jeesta laga saara gudaha dalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa tilmaamay in Shabaab uu dhibaato ku yahay qof walba oo bili aadana gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed.
baasaboorkeena probleem uu qaba maanta ma aha visana laga rabaa waa maxay hal sabab ay leedahay Shabaab waa Shabaab aan iska qaban Soomaali socda dhalinyaro ah kii Shabaabka ay miya masakiin kara inuu qofka dalkaas kara uu ku cabsado. Uganda waad ogtahay 20 qofooda hal caqo ka dhimatay ayagoo sports fiirsan oo faraxsan oo qoslaya ayaa hal mar mar la siiyey dadtay inay muwaadiniintooda ka fikiraan xaqay u leeyihiin. sababtaasaan soo celisay nalama necba wax kaloon bixinna male kadab aana maamulcad nimankaanu maxaan kuraa masiibada ah oo ummaddaani waxay u reebayaan aanay jirin oo miday dilaan iyo miday fursadaha adduunka ka soo xidhaan ka dhigayo meesha ay naga jirta dadaalku naga jira waa halkaase baasaboorka hal la wareejiyo oo hal aqoonsi loo raadiyo maahane inta Shabaab lagu xidhido baasaboorkeeda su-aal weyna ku taagnaane Shabaab aan wada jeesano.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa baaq u diray dadka ku dhaqan dalka dibaddiisa ee qaxootiga ah iyo sidoo kale kuwa sharciyada haysta ee ku dhaqan qaaradaha kala duwan ee adduunka waxa uuna ugu baaqay inay ku soo laabtaan dalka si looga wada shaqeeyo horumarinta dalka iyo sidoo kale xasilooni ku soo dabaalidiisa. waxa uu tilmaamay inaysan suurtagal ahayn qof walba inuu indhaha ka eegto marxaladda haatan ay Soomaaliya marayso keliyana uu ku fikiro inuu ku soo laabto dalka markii ay nabadgelyo ka dhacdo. waxa uuna tilmaamay taasi inaysan ahayn mid deegayso hanaanka dowladnimo ee dalkan la doonayo in la gaarsiiyo.
xaraa marka qof kastoo Soomaaliya ama Yurub xeraha kula jiro ama muxuu ahay dadaab iyo kaabkumaa ku jira dalkan inuu kusoo noqdaan dalkan deganaanshiisa iyo nabadiisa iyo waxaa ka mid a dadkiisu inay kusoo noqdaana ka mid labada arrimood in laiswaafajiyuba dalkeen dadka dibadda ka aad ama xariiq xogtaha ku jiraan ama degan inta degay nolol kalaha abuureen laba isbarbartaan ma waxay sugayaan dibadda ku sugayaan dalkaano inta dego nabadoobo wax kasta ay hagaagaan kabacdi ayagoo boorsadooda wata ay la soo degaan dalkaani ma degaayo ayagaasuu sugaya markay soo noqdaanay yimaadeen ay dejiyaan ayuu dalka degaya dadka dibadda nooga maqan ama xere qaxootka ku jiraan ama jaamacadda Stanford oo professora ka ahaadeen dalkan degitaankiisa iyo dejintiisa qayb ay ku leeyihiin waana ku taallaa waa ur sugaysa marka waa in la soo noqdaa.
Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn ka hadlay arrinta qaadka oo uu sheegay haatan inuu soo dhammaaday qorshihii lagu xayiri lahaa qaadka soo gala Soomaaliya balse waxa uu sheegay marka hore in dowladda ay u qorshaysan tahay in la yareeyo cadadka imaanaya gudaha dalka Soomaaliya dabadeedna gebi ahaanba la jooji doono. waxa uuna ugu baaqay dadka ganacsiga ahaan u aaminsan qaadka inay raadsadaan shaqooyin kaga wanaagsan middaasi.
waan joojinaynaa laakiin marka ugu horeysa waan yaraynaynaa kadibna waan joojinaynaa daaliira laakiin waxaan qiraa mujtamaceena mushkilada uu ku yahay qaadka mara horena waan sheegay haddana xaaladida dadka ku nool qaadka nolosha inay meelo kale ku sii diyaar garoobaan waa ii qaad ku soo dhamaanayaa
qaadka ayaa la rumaysan yahay in dhibaatooyin fara badan uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddaba taasi oo marxalada kale mar dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan inta badan maxkamad ku taala magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykankana waxaa lagu wadaa maanta in la soo taageeyay ilaa iyo 3 dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo loo haysto dambiye ka dhan ah argagixisada waxaana 3 dhalinyarada Soomaalida ah ee la soo taageeyay maxkamadda la sheegay maanta inay ka soo hormuqan doonaan ayaga iyo qareenadooda mid ka mid ah dhalinyarada oo maanta sidaba maxkamadda loo soo hortaagi doono ayaa waxaa la sheegay in ay inuu ku eedeysan yahay in qadka taleefoonka uu kula hadlay mid ka mid ah dadka ayagu sida aadka u tashkiiliyay dhalinyarada Soomaalida kaasoo ku sugan dalkaasi Siriya Cabdiraxmaan Bashiir ayaa la tilmaamay inuu yahay shaqsiga ugu horeeyay su'aalaha laga weydiinayo kaasoo haatan si dadban kaga tirsan sida la sheegay kooxda Mareykanka ee dambi baarista waxaana haatan maxkamadeyntooda ay ka bilaabo doontaa maalinimadan maanta gudaha dalkaasi Mareykanka mid ka mid ah hooyada dhashay 2 ka mid ah carruurta loo hayso falalkan argagixisada ayaa tilmaantay in carruurtooda laga been sheegay muuqaalada iyo sidoo kale warkan dhageysiga ee la soo bandhigay ay ku tilmaantay mid been abuur oo laga badbadiyay dowladda ayaa ku eedeysay inay qalqal gelinayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Mareykanka warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin tan iyo tan markale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.